Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir að spyrja samskiptaráðgjafa íþrótt og æskulýðsmála. Það ánægjulegt að greina frá því að bæði íþróttahreyfingin og æskulýðshreyfingin þau brugðust mjög hratt og örugglega við og við náðum á tiltölulega stuttum tíma að bæði að fara yfir stöðuna, sjá hver vandinn væri og það talsist ákall eftir þessu og sér í lagi að fá hlutlausan aðila sem getur mögulega miðlað málum. Og þau ákvæði og sem sagt þær laga og þau laga ákvæði sem gilda samskiptaráðgjafann við tökum auðvitað fyrirmyndina líka frá íþróttalögum og göngum eins langt og við mögulega getum hvað það varðar. Virðulegi forseti, mér finnst svo athugasemd sem kemur fram í máli háttvirts þingmanns er varða líkamsmeiðingar og annað slíkt, eitthvað sem við ættum að skoða þá inn í nefndinni. Við höfum verið að fá mjög jákvæða umsögn og talsvert góðar athugasemdir líka við frumvarpið, þannig að ég tel að þetta sé eitthvað sem við gætum skoða betur. En það sem mikilvægast í þessu virðulegi forseti, að það mjög ánægilegt að sjá að á Íslandi að þegar kemur upp svona hreyfing, eins og ég líka hreyfingin, að hvernig grasrótin bregst hratt og örugglega við og þarna tel ég að samspil hennar og stjórnvalda og svo löggjafans sé að takast bara þetta er að takast mjög vel til og ég vil hrósa þeim sem stígu fram þeim íþróttakonum sem náðu að móta þessa samstöðu og að við sem komi með þessa útkomu.
Til máls tekur öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis